Lepo pozdravljeni v osrednjem dnevno-informativnem off-programu Radija Študent. V njem pa naslednje. Somalijski novinari čakajo na razsodbo. Kitolovci in kitobranci spet burijo duhove, Pirate Bay prisiljen v selitev, Janko Weber izvoljen za predsednika državnega zbora, poteka konstruktivna nezaupnica vladi in pa pričel se je festival literature sveta Fabula. Pa začnimo. Avstralsko vrhovno sodišče je razsodilo, da se islamska aktivista Horan Moniz in Amira Drudis, ki sta obtožena pošiljanja žaljivih pisem družinam avstralskih vojakov padlih v Afganistanu, v svoji obrambi ne moreta sklicevati na pravico do svobodnega govora. Čeprav je bilo njuno sporočilo politično motivirano in ciljalo tudi na kritiko avstralske zunanje politike in vojaške intervencije v Afganistanu, je sodišče zaradi žaljivih in poniževalnih izjav do umrlih in njihovih bližnjih razsodilo slednjim v prid. Sedaj ima grozi 26 oziroma 16 let zaporne kazni. Kot zanimivost naj navedemo, da avstralski zakoni prepovedujejo uporabo poštne službe v namene žaljenja ali groženj, kar pomeni, da bi obtoženca kazni lahko ušla, če bi pisma dostavila. Stavila osebno. V nedeljo bo znana razsodba somalijskega sodišča v primeru novinarja Abdiaziza Abdinura, ki je obtožen žalitve vladnega telesa zaradi intervjuja z domnevno žrtvijo posilstva, ki naj bi ga zagrešili vladni vojaki. Novinarjeva aretacija je bila posledica zvišanega medijskega zanimanja za domnevne spolne zlorabe strani somalijskih varnostnih sil v begunskih taboriščih po državi, kateri sta botrovali nepovezani reportaži ene izmed državnih televizij in novinarske agencije Al Jazeera. Abdinur po poročanju Al Jazeere ni bil povezan z nobeno izmed reportaž, njegova aretacija pa je sprožila val ogorčenja iz vrst borcev za novinarsko svobodo po celem svetu. Japonski minister za ribištvo Yoshimasa Hayashi je po nedavnem incidentu med japonskimi kitolovkami in ladjami organizacije za varstvo kitov Sea Shepherd v intervjuju za agencijo AFP izjavil, da Japonska nikoli ne bo prenehala s kitolovom, saj je po njegovem uživanje kitovega mesa nepogrešljiv del japonske kulture. Kot argumente v svoj prid je navedel, da se Japonska ni nikoli vtikala v kulturo uživanja mesa kengurujev v Avstraliji ali psov v Koreji in na Kitajskem, saj razume kulturno pomembnost teh navad. Japonski kitolovci so se zaradi ustrajnih akcij organizacije Sea Shepherd v zadnjih mesecih obrnili na vojsko za pomoč, ki jim je v namene varstva in odganjanja aktivistov namenila eno bojno ladjo. O legitimnosti vojaške intervencije poteka burna debata med avstralskimi okoljevarstvenim ministrstvom in predstavniki japonske vlade, ki jo podpihujejo aktivisti na eni in kitolovci na drugi strani. Zaenkrat ni nobena stran pokazali interesa po kakršnem koli kompromisu. Spletna pretočna skupnost The Pirate Bay, ki je nastala na Švedskem in delovala pod okriljem njihove piratske stranke, je zaradi pritiskov zakonodajnih organov prisiljena zapustiti državo. Svoje strežnike in povezave s spletom bo sedaj dobivala od Španije in Norveške oziroma njunih piratskih strank. Rusija je 1. novembra lani sprejela zakon, ki prepoveduje spletne strani z informacijami o sintezi, uživanju, pridelavi in gojenju prepovedanih drog. Večina spletnih strani s tovrstnimi informacijami v ruskem jeziku je že blokiranih, pred dnevom pa so oblasti blokirale dostop do vsaj desetletje najbolj priljubljene take strani v angleškem jeziku, arrowweed.org. Na ruskih strežnikih sicer še deluje danes najbolj informativni portal o drogah v angliškem jeziku bluelight.ru.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Poslanci v parlamentu so za novega predsednika državnega zbora z 52 glasovi za in 34 proti izvolili Janka Vebra iz vrst socialnih demokratov. Njegova prva naloga bo, kot je dejal, da bo spravil v tek nekaj projektov, ki so zastali potem, ko je državni zbor ostal brez predsednika. V parlamentu sedaj poteka pogovor o konstruktivni nezaupnici vladi, kateri bo sledilo glasovanje za izvolitev Alenke Bratušek za novo mandatarko vlade Republike Slovenije. Bratuškova navaja poglavitne cilje v primeru izvolitve za mandatarko.
Nova vlada bo storila vse, da se ponovno vzpostavi konstruktiven dialog s socialnimi partnerji, civilno družbo in stroko. To je del normalizacije razmer, o katerih sem govorila, in je obenem nujni pogoj za izrabo ustvarjalnih potencialov v demokratični družbi. Naš rok trajanja bo sicer kratek in marsikdaj bomo zato v skušnjavi, da bi hiteli čez rob možnega. A zaradi tega se nikakor ne bomo odpovedali dogovorni naravi iskanja rešitev. Ura več pogovora lahko prinese veliko boljših rešitev. Odrezavo hitenje lahko žal zavedno zapre vrata najboljši. Tretji od ciljev, ki sami po sebi še ne izboljšujejo naših razmer, vendar pa izboljšanje brez njih ni možno, je pritegnitev in upoštevanje stroke. Od vrhunskih slovenskih strokovnjakov ljudje pričakujejo, da politiki pomagajo voditi to državo, od nas, politikov, pa upravičeno pričakujejo, da znamo te vrhunske strokovnjake poiskati in prisluhniti, nato pa njihove ideje strniti v izvedljiv načrt upravljanja s to državo. Zdi se mi, da je v politiki največja ovira trmasto prepričanje v lasten prav. To prepričanje največkrat sloni na dveh trhlih stebrih. Eden je aroganca, ki raste iz politične moči, drugi pa ignoranca ali celo prezir znanja. Kot precej nova v politiki še nisem imela časa, da bi se navzela arogance in kot človek, ki je moral iskati pragmatične in učinkovite rešitve pri sestavljanju in izvrševanju proračuna, sem se naučila, da nima smisla ustrajati pri starih modelih, če se izkažejo za napačne. Če bi bili vsi, ki ustrajajo pri brezglavi varčevalni politiki, ne glede na njene slabe rezultate, pripravljeni priznati zmoto, bi nam bila marsikatera težava prihranjena. Zato bo nova vlada v svoje delo skušala pritegniti strokovnjake in jim pozorno prisluhnila. Predvsem bo to storila pri iskanju rešitev za zagon gospodarstva in zmanjšanju brezposelnosti. Na tem področju je sedanja vlada storila premalo. Tudi tujih uspešnih zgledov je malo. Če pa že so, potem v glavnem slonijo na modelih, ki so ali težko sprejemljivi, ali pa za našo Slovenijo težko uresničljivi. Najti bomo morali lastne modele in vloga stroke pri tem je nepogrešljiva.
Oh, kako prepričljiva. Bomo videli, kakšna bo prihodnost. In ali bomo šli iz dežja pod slab ali pa kam drugam. Pa podimo k bolj veselim temam. Planinska zveza Slovenija danes praznuje 120-letnico svoje ustanovitje. Za več informacij o svojem delovanju in bogati tradiciji hribolazništva smo klicali Boruta Peršolja, podpredsednika zveze.
No, na današnji dan, 27. februarja 1893, je pri Maliču, to je na tistem mestu, kjer danes stoji nama, bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. Seveda so ta prizadevanja za ustanovitev tekle že prej. Predtem je delovala druščina, ki so se imenovali Piperi, znani so bili potem, da so vsako nedeljo hodili na Rožnik. No in tisto leto prej oziroma poleti, leta 1892 so bili na turi na stolu v Karavankah in tam so se odločili, da bi pravzaprav bilo treba ohraniti slovenske gore slovenske, Namreč treba je vedeti, da je bil to čas strašnega nemškega pritiska na slovensko prebivalstvo. Hkrati je bil pa to seveda tudi čas prebujenja slovenskega preporoda. In ne nazadnje seveda tudi meščanstvo je bilo že v porastu, kar je seveda tudi omogočalo, da so ljudje začeli hoditi v hribe, tudi sem zaradi zabave, zaradi lepote narave in ne samo zaradi gospodarskih vzgibov. No in vse to se je nekako seštelo skupaj, združilo v tem hotenju in rezultat je bil ta, da so pred 120 leti ustanovili Slovensko planinsko društvo, katerega naslednik je seveda danes Planinska zveza Slovenije z številnimi planinskimi društvi, z 276 planinskimi društvi in pa prek 75 tisoč člani.
Takole, najbolje bo, da gremo v zrak, na zrak v hribe. Ovsta pripravila Janković in vajenec Natan Vitežnik.
Politični aksiom številka ena. Vedno je kriv drugi.